Ar 30. marta dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Mjanmā joprojām pārmeklē zemestrīces radītās drupas. Izraēlas premjers turpina uzstāt, ka Hamas būtu jānoliek ieroči. Latvijā pagarinās nacionālo aizliegumu preču importam no agresoru valstīm. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Mjanmā turpinās piektdienas zemestrīcē sagrauto ēku pārmeklēšana un izdzīvojušo meklēšana. Mjanmas valdošā hunta paziņoja, ka līdz šim ir apstiprināta aptuveni 1700 cilvēku nāve, bet aptuveni 3400 cilvēku ir ievainoti un vēl ap 300 pazuduši bez vēsts. Paredzams, ka upuru skaits vēl ievērojami pieaugs. Uz Mjanmu palīgā devušās arī vairākas starptautiskās palīdzības komandas. Mjanmu jau ir izpostījis 4 gadus ilgs pilsoņu karš, ko izraisīja militārais apvērsums 2021. Gadā. Kaujinieki, kas cīnās pret valdošo huntu, ir izsludinājuši divu nedēļu daļēju pamieru zemestrīces skartajos reģionos. Izraēlas valdības vadītājs Benjamins Netanjahu šodien paziņoja, ka militārais spiediens uz teroristisko grupējumu Hamas darbojas un rada priekšnosacījumus turpmākai ķilnieku atbrīvošanai. Šādi Netanjahu publiski reaģēja uz Hamas pārstāvju paziņojumu, ka viņi piekrīta Eģiptes un Kataras vidutāju izstrādātajam pamiera priekšlikumam. Savukārt desmitiem tūkstošu cilvēku sestdien izgāja Tel Avivas un citu pilsētu ielās, lai pieprasītu Izraēlas valdībai noslēgt vienošanos ar Hamas par ķilnieku atgriešanu. Turpina mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu turpina uzstāt, ka teroristiskā grupējuma Hamas kaujiniekiem būtu jānoliek ieroči. Apmaiņā pret to Netanjahu sola ļaut Hamas vadībai pamest Gazas joslu.
Militārais spiediens darbojas. Tas darbojas, jo tas tiek pielietots kopā ar citiem līdzekļiem. No vienas puses tas sagrauj Hamas militārās un valdības spējas. No otras puses tas rada nosacījumus mūsu ķilnieku atbrīvošanai. Tas ir tas, ko mēs darām. Vakar vakarā tika sasaukta drošības kabineta sēde un tajā tika nolēmts vēl vairāk palielināt spiedienu.
Dienu iepriekš Hamas galvenais sarunvedis Halils El-Hayā sacīja, ka viņa pārstāvētais grupējums nav gatavs piekrist prasībai nolikt ieročus.
Amma silāhul mukawama fahuwa khaṭṭun aḥmar.
Pretošanās ieroči ir mūsu sarkanā līnija. Tie ir saistīti ar okupāciju un neatkarīgās Palestīnas valsts nodibināšanu. Kamēr turpināsies Izraēlas okupācija, šie ieroči turpinās palīdzēt mūsu cilvēkiem un valstī aizsargāt savus resursus un tiesības.
Tomēr Hamas pārstāvis publiski apstiprināja, ka viņa piekrīt Eģiptes un Kataras vidutāja izstrādātajiem priekšlikumiem, kuri centrā ir dzīve ķilnieku atbrīvošana.
Pirms divām dienām mēs esam saņēmuši priekšlikumu no mūsu brāļiem, vidutājiem Eģiptē un Katarā. Mēs uz to reaģējam pozitīvi un apstiprinājām. Mēs ceram, ka okupētāji nemēģinās likt šķēršļus un traucēt vidutāju centieniem.
Minētie priekšlikumi paredz, ka Hamas katru nedēļu atbrīvo 5 gūstekņus. Tiek uzskatīts, ka šo teroristu rīcībā joprojām ir 59 ķilnieki, no kuriem vismaz 25 ir dzīvi. Netanjahu ir sniedzis Ēģiptes un Kataras pārstāvjiem atbildes priekšlikumus, bet detalizētas informācijas par to saturu pašlaik nav. Netanjahu nepiekāpīgā nostāja nav paprātam daudziem izraeliešiem. Sestdienas vakarā desmitiem tūkstoši iedzīvotāji ir iznākuši dažādu pilsētu ielās, lai pieprasītu, ka valdība noslēdz vienošanos ar Hamas par ķilnieku atbrīvošanu. Viena no ķilnieku mātēm paziņoja, ka tā vietā, lai nogādātu gūstekņus mājās, Netanjahu met uz tiem bumbas. Viņa piebilda, ka gūstekņus tur ieslodzījumā Hamas, bet Izraēlas nācija tur ieslodzījumā Netanjahu. Tel Avīvā bija vērojamas arī sadursmes starp protestētājiem un kārtības sargiem. Kā zināms, trauslais pamiers Gazā, kas ilga vairākas nedēļas, tika pārtraukts 18. martā, kad Izraela atsāka bombardēt šo teritoriju. Netanjahu draud pārņemt daļu no Gazas teritorijas, ja ķilnieki netiks atbrīvoti. Turpretī Hamas saka, ka šāda taktika tikai novedīs pie tā, ka viņi atgriezīsies mājās zārkos. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.
Vairākās ASV pilsētās šajā nedēļas nogalē turpinās protesti pret miljardiera Ilona Maska rīcību. Kā vēstīts, ASV prezidents Donalds Trumps ir uzticējis Maskam uzdevumu krasi samazināt ASV federālā budžeta izdevumus un valsts pārvaldē nodarbināto cilvēku skaitu, lai ietaupītu 1 triljonu ASV dolāru gadā. Tomēr metodes, ko Masks izmanto, daudziem nav paprātam. Tādēļ pēdējā laikā protestētāji apģēpā ar krāsu un pat dedzina Maskam piederošās kompānijas Tesla elektrisko automašīnu pārdošanas salonus. Neliela miermīlīgu protestētāju grupa ir pulcējusies arī Minneapolisas apkaimē Minnesota štatā. Viņu vidū arī Benijs de la Vega un Badijs Lūs.
Hey, hey, ho, ho! Elon Musk has got to go!
They're out here saying Musk must go because they think he's unconstitutional.
Cilvēki ir sanākuši, lai pateiktu, ka Maskam ir jāiet prom, jo viņi uzskata, ka viņš rīkojās pretēji konstitūcijai. Cilvēki baidās par savām tiesībām, viņi baidās par demokrātijas likteni.
This is not a red issue, this is not a blue issue. This is not a Trump versus everyone else issue.
Tas nav jautājums par republikāņiem vai demokrātiem. Tas nav jautājums par Trumpu pret visiem pārējiem. Runa ir par neievēlētu miljardieru grupas, it sevišķi Ilona Maska, pievienošanos valdībai nevienam neprasot.
Coming into the government without anyone's consent.
Bērnu slimnīcā pat laba nārstējas 19 bērni ar zarnu nūjiņas infekciju. 18 bērni ārstējas infekciju nodaļā, bet viens intensīvās terapijas nodaļā. Slimnīcā norāda, ka situācija ir mainīga. Ir bērni, kas ar E. coli infekciju tiek uzņemti nodaļā, bet ir arī tādi, kuri tiek izrakstīti un ārstēšanos turpina mājās. Bērnu slimnīcā arī vēršoties daudzi satraukušies vecāki, kuru bērns ir kontaktpersona citam bērnam, kas ar apstiprinātu E. coli infekciju ir ievietots slimnīcā. Kā norāda bērnu slimnīcā, šajos gadījumos ir jākonsultējas ar ģimenes ārstu. Saima šonedēļ konceptuāli atbalstīja grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz pagarināt nacionālos importa aizliegumus lauksaimniecības un lobarības produktiem no Krievijas un Baltkrievijas līdz nākamā gada 1. Jūlijam. Parlaments nolēma šim likumprojektam noteikt steidzamību, kas nozīmē, ka to izskatīs divos lasījumos. Stāsta Sandra Dieziņa.
Pērnu otrajā pusgadā, kad pēc Latvijas ierosinājuma Eiropas komisija paaugstināja Eiropas Savienības muitas nodokļus dažādu preču importam no abām agresoru valstīm, salīdzinot ar 2024. Gada pirmo pusgadu, Krievijas un Baltkrievijas lobarības produktu imports Latvijā samazinājās par 93%. Graudaugu imports pilnībā, bet atsevišķu eļļas augu sēklu imports par 56%. Nacionālā līmeņa aizlieguma nav tik efektīvi salīdzinot ar ievedmuitas tarifiem Eiropas Savienības līmenī. Plānots, ka likumprojekts galīgajā lasījumā Saeimas sēdē tiks skatīts 3. aprīlī.
Šonadēļ Rīgā atklātā kafejnīcu ārā terašu sezona. Rīgas pašvaldība jau izsniegusi 145 atļaujas ārā terašu ierīkošanai. Nozares pārstāvji uzskata, ārā terasēm jāļauj darboties visu cauru gadu. Tāpat jādomā par lielu starptautisku pasākumu rīkošanu, kas ļautu piesaistīt daudz vairāk turistu. Plašāk stāsta Sandra Dieziņa.
Es novēlu tiešām, lai visām kafejnīcām bāriem šovasar veiksmīga vasara. Es priecājos tiešām, ka tās terases jau ir uzstādītas, jo kādreiz bija, es nezinu, kaut kādi tādi robežojumi. Diemžēl Latvijai tā kā nav bijuši pietiekami daudz resursu, lai varētu to informāciju izplatīt šajā ziņā. Laikam Lietuva un Igaunija daudz aktīvāk strādā, un es no savas pieredzes arī esmu redzējusi agrāk pavasarī ierodoties, apmeklējot kaut vai Viļņu vai Tallinu. Šeit jau viss ir klusi un mierīgi, bet tur jau visa tā dzīve aktīva notiek. Rīga ir ļoti skaista pilsēta, un mēs esam pelnījuši, lai Rīgas viesu būtu daudz vairāk.
Man pašlaik šķiet, ka nav vēl tik daudz, bet man šķiet, ka tiešām būs. Jo es pats strādāju ar turistu biroju, mēs paši tās arī terases dažreiz taisam. Man šķiet, ka viņiem ir pieprasījums tiešām.
Turistus vajag piesaistīt, kāpēc ne? Viņi jau dažādi veidi pienesumu mums strādā. Tie ir ekonomiski, es domāju. Man arī kā iebraucējiem no provinces, tas šķiet svarīgi tīrības ziņā. Gribētos, lai viss ir tādu glāncīti.
Tā par jaunās turisma sezonas sākumu un kafejnīcu ārā terašu atklāšanu saka Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji. Vairāki atzina, ka cer uz labu sezonu, bet aicina pilsētas vadību pievērst lielāku uzmanību pilsētvides uzlabošanai. Rīgas doma jau izsniegusi 145 atļaujas āru kafejnīcu ierīkošanai, bet pavisam saņemti 260 pieteikumi. Šogad āra kafejnīcu sezona sākas ātrāk nekā iepriekšējā gadā. Arī šogad terašu ierīkošanai ir iespēja saņemt Rīgas pašvaldības atbalstu, stāsta Rīgas domas komercdarbības koordinācijas nodaļas vadītājs Andris Lišmanis.
Uzņēmumam iekārtojot šo risinājumu, viņam ir jāizpild visu šīs te prasības attiecībā pret vidas pieejamību un vizuālo iekārtojumu, un tad var saņemt līdzfinansējumu līdz 50% apmērā no uzstādīšanas un izgatavošanas izmaksām.
Šogad jaunums ir tāds, ka izvēloties kādu no risinājumiem, kas iekļauts pašvaldības tipveida āra kafejnīcas katalogā, uzņēmējam nav nepieciešamības izstrādāt projektu un to nest saskaņošanai uz Rīgas pilsētas attīstības departamentu. Individuāli risinājumu gadījumā gan tas ir jādara. Uz veiksmīgu sezonu cer arī Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis. Viņš gan aicina domāt par terašu ierīkošanas izmaksām, kas nesot lēts prieks.
Mēs arī sadzim ar kaimīvācīm, tas nu nav lēts prieks. Izvieto terasi būtu svarīgi arī politiskajā līmenī politiķi saprast, ka ēdināšanas nozare kopā ar citiem uzņēmējiem viesmīlībā turismu nozare atrod tādā zināmā krīzē, jo Krievijas karadarbība Ukrainā ir būtiski ietekmējusi nozare. Turistu skaits ir krietni samazinājies, ja mēs salīdzinām ar 2019. gadu varētu teikt, ka nozare nav atgūsies un nav atgriezusies pirms pandēmijas līmenī.
Pašlaik notiek sarunas ar pašvaldību par iespēju ārā terases atstāt visu cauru gadu. Jenzis norāda, ka vēl daudz darāmā arī turistu piesaistē. Nepieciešami lieli starptautiski pasākumi, vismaz 3-4 katru gadu. Politiķi uzklausot nozari tikai tagad, pusgadu pirms vēlēšanām, taču tas būtu jādara arī pēc vēlēšanām. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Un vēl par sportu. Slovākijas čempionātā futbolā šodien vārtus guva Raimonds Krollis, bet Latvijas virslīgā pie uzvaras tika meta. Vairāk par sportu stāsta Lotārs Zariņš.
Futbolists Raimonds Krollis šodien guva pirmos vārtus kopš februāra Čehijas virslīgas spēlē un sekmēja Liberece Slovanu uzvaru. Latviešu pārstāvētā komanda ar 4-0 spēlēja Uherske Hradištes Slovacko vienību. Krollis spēlē guva pirmos vārtus un 64. Spēles minūtē tika nomainīts. Latvijas futbola virslīgā meta šodien ar 4-2 apspēlēja Grobiņu. Pēc pirmā puslaika rezultāts bija neizšķirts 2-2. Otrā puslaika ievadā pirmo reizi spēlē vadībā aizvirzījās meta un vēl viens vārtus vies pievienoja arī puslaika izskaņā. Basketbolists Arturs Žagars šodien guva 6 punktus Stambuls Fenerbahče komandas panākumā Turcijas čempionāta spēlēm. Fenerbahče izcīnīja panākumu ar 101-93 pieviecot Mersinas vienību. Žagars bija spēles starta pieciniekā. 22 minūtēs viņam arī 3 piespēles, 2 atlākšās bumbas un 1 pārkāpums. Stambuls komanda šosezon 23 Turcijas Superlīgas spēlēs zaudējusi tikai vienreiz. Latvijas-Igaunijas basketbolīgas mačā Rīgas Zeļa vakar tika pie uzvaras pret Tartu universitātes komandu, tādējādi sasniedzot pusfinālu. Panākums rīdzniekiem bija ar 78-73. Rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Tomas Skuja, kurš arī sniedza komentāru Latvijas televīzijai.
Cīņas spars, gribēšana uzvarēt, nepadošanās un ticēšana sev. Tas arī viss. Es godīgi sakot, ticēju visu laiku. Nu, es zināju, ka mēs būs kāds brīdis, ka viņi uzies uz tādu viņu, mums vienkārši tas bija jāizsur. Un, kā redzēju, izsurējām. Mums vajadzēja to spiedienu izdarīt, varbūt, lai viņi kļūdās, to viņi arī izdarīja, mēs to arī izmantojām.
Tas bija Rīgas Zeļa basketbolists Toms Skuja. Nacionālajā hokeja līgā šovakar arī agrās spēles latviešu pārstāvātajām komandām. 20. laukumā dosies Uvja Balinska pārstāvātā Floridas Panthers tiekoties ar Montreals Canadiens vienību. Tikmēr 2 stundas vēlāk Teodors Bļugers un Vancouver's Canucks spēlēs pret turnīra līderi Winnipeg Jets. Vārtsargs Arturs Šilovs vakar tika nosūtīts uz Farm klubu. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Ar to izskan 30. mārta dienas ziņas. Raidījumu veidoja Edgars Kupčs, Renārs Štaimanis un Katrīna Brambergam, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 15 grādi un pūš dienvidu vējš 5 metri sekundē. Rīt Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 13 plus 18 grādi, piekrastē plus 7 plus 12 grādi. Come on.